Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Jutri bo spet nov dan. Iz temne noči se je rodilo jutro, tako da ti požene kri po žilah. Pisalo se je leto 1991. Odšli smo na pot. Razžarjeni od sreče, ponosni, da smo uspeli sanjati sen prednikov iz tisočletja. Mi, zmagovalci nad kruto zgodovino. Ponosni krojači nove usode. Gledali so nas, nam zavidali, čudili so se nam. Še sami nismo dojeli, da smo se uspeli kot ranjena žival in se z zadnjimi močmi z rokami dotaknili zvest. Ni vsakomur dano. Tak trenutek se zgodile na tisoč let. Sprejeli so nas enaki med enake in zgodba o hlapcih je potihnila. Zvonilo je 12. Potem smo zastali. Je ugasnil žar, je ugasnila volja, je zmanjkalo moči. Zunaj se temni. Piše se leto 2021. Ne hodimo več v skupini, razšli smo se. Ampak če hočemo preživeti, moramo hoditi skupaj, moramo si pomagati, moramo enotno naprej do cilja. Jutri bo spet nov dan. Tam daleč na vzhodu se dani. Nas bodo videli in gledali, kako gremo skupaj naprej.
Prav lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ob začetku oddaje Vstani in hodi. Z nami je nocoj moj gost, Janez Medvešek. Prav lep pozdrav, gospod Janez.
En lep dober večer vsem.
Danes je državni praznik, slišali smo vašo pesem, jutri bo spet nov dan, torej državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, za katerega se zdi, da v tem božično-novoletnem času kar malo pozabimo nanj. Pa sem zato še toliko bolj vesela, da ste se odzvali mojemu povabilu in bomo lahko prek vaših besed začutili ponos, da imamo svojo državo in da živimo na tako lepem koncu sveta. Pa tudi sicer je zimski čas namenjen obujanju spominov, ob koncu leta delamo preglede minulega, se spominjamo, kje vse smo bili, kam bi morda radi še šli. In predlagam, gospod Medvešek, da se tako na hitro nekako sprehodiva po letu 2021, po vaših poteh, kje ste odkrivali zaklade naše dežele, kje so vas navdušile njene lepote.
Bom začel tako po moje, poglejte, nekoč je nekdo prišel k meni in se pogovarjava, kje so bile pa ženo vse leto, potem se pa on zazre vami in vpraša, ja čaki, je rekel, poslušaj, a na dopust pa nista nič šla. Jaz mu pa še enkrat prižgem računalnik in pokažem te moje mape, na ekranu je bilo 128 potepov. Čaki, je rekel. A potem vaja ni bilo 128 dni doma letos, sem rekel ja. Ej, to pa je dopust. Ja, malo drugačen. Letos, zaradi same korone, ki je krojila te najne potepe, je v mapi približno 100 takih potepov. In poglejte, tako kot pravzaprav vsake dva meseca, napišem oziroma predlagam en potep za to revijo Prijatelj, ki je revija za gibalno overane in dodam na koncu še lahko 4-5 stransko reportažo, v kateri ljudem, ki so gibalno overani, povem, kam lahko gredo. Se bo seveda tudi nekaj teh predlogov, ki jih bom zdaj povedal, lahko tudi ponovilo, ampak nekaj, poglejte, ker vem, da vedno ste poslušalci pravzaprav različni, drugi ljudje, mogoče, da bo kdo kakšno moje idejo že slišal ali pa prečital že v sami reviji, verjetno pa, da bojo za mnoge nove. No, zdaj pa poglejte samo še to. Če pogledamo, oziroma, če črto potegnem, ko mi ljudje sprašujejo, kam bi pa mi sploh lahko šli. Ogromno je takih lokacij, kot sem že rekel, že v eni izmed takih oddaj, če ljudje ne vedo, da asfaltna cesta pelje na neko razgledno Limbarsko goro, da je asfalt iz ene strani, gre vmes med planinsko kočo in med cerkvijo in potem po drugi strani v dolino. In človek, lahko gibalno veren, ki samo sedi v avtu, pa bo dal steklo dol in vam pogledu, bo ravno toliko videl kot tisti, ki se pravzaprav en uro ali pa uro pa pol iz Črnega grabna ali pa iz Moravč potem povzpne na Limbarsko goro. Enaka zgodba potem je tudi lahko sam kum. Nedavno nazaj mi je nekdo poslal slike in zdaj celo vem, da je asfalt do samega vrha. Pa da se razumemo, ni moj namen, da bi na take točke zdaj spravili ljudi in ogromno avtomobilov, ampak če pelje do vrha asfalt, je to taka priložnost, ki je škoda zamuditi. Zato podajam ljudem take informacije. Mnogo ljudi enostavno ne ve, da se da do tja pripeljati z avto. Zato pomagam ljudem in tudi v moje fotozgodbe še posebej največkrat not napišem, kam se da lahko priti z avto brez velike muke. Mogoče res lahko pogledajte potem iz teh letošnjih najnih potepov, zelo, zelo pazem in mogoče še en podatek pogledajte. Izide vsako leto tudi moj koledar Potepi po domovini. Tam je ena naslovna velika slika, 5 slik je pod njo, ki prikazujejo, kaj gor lahko vidimo, ali v poti, ob spustu, ob vzponu gor, ali pa ob prevozu in pa v besedilu, ki je spodaj, pod tem napišem, je stvar primerna za gibalno verane, je tam WC, je gostišče, je planinska koča, je voda, tako da, če se le da, pogledajte vse te točke, ki so zelo pomembne za nekoga, ki pravzaprav ni zdrav oziroma tok pokreten, kot eden od zdravih. Vsi ti meniki so lahko stvar, ki nekoga ne spravijo od doma. Zdaj pa potem zraven dam podatke, ki ljudem zelo prav pridajo. No, pri teh mojih potepih pa pogledajte, jaz ločim pravzaprav še 2 stvari. Če se nekdo z avto pripelje, tako kot sem prej rekel, na nek kum, je to točka, kamer lahko pride vsak, ki lahko vstane iz postelje in se spravi do avta. Če pa, mogoče bom dam za predlog, eno planina Jezerca, pod Krvavcem je ravno tako krasna zadeva, na 1430 metrov se pripelje z avto, parkiraš, če si na vozičku, se lahko malče zgrid zapelješ do enega tazga luškanga jezera, zato je planina Jezerca pod Krvavcem, in pa, če si samo tam cel dan, ti je lepo. Lahko se potem pa tudi naprej zapelješ ti odspod proti Krvavcu, proti sami dolini, tako da vidiš, kako stvar zgleda tam gor. Res že ta planina Jezerca, do katere pele asfalt, je lahko tako nebeško lepa zadeva, da ne boste tega dogodka nikoli pozabili. Potem mogoče zanimiva stvar je planini, ali pa so planine pod Stolom. Če se zapeljete mimo Jesenic v smer proti Valvazorjevem domu, parkirate pri, skoraj lahko tudi pri Valvazorjevem domu, mislim, da je na 1100, lahko da 50 metrov, če pa parkirate malo nižje dol spod, kjer je malo parkirišče, in se odpravite lahko tudi z vozičkom, lahko peš na prvo planino, ki je, to je Žirovniška planina, ki je oddaljena le, mislim, da enkrat sem celo štopal, mislim, da 7 ali 8 minut od avta. Nobena muka ne za zdravega, ne za gibalno verenega človeka. Mčkem problema je pa potem naprej, tam bi pa z vozičkom mogoče težko prišel, če bi pa nekdo pomagal, pa tudi lahko. Naslednja varianta je pa Zabreška planina, če bi pa tja prišli. In mogoče povem samo en hec, kaj se je zgodil. Žena greva večkrat gor in gor je krasen človek in pastir Marko in enkrat me vidi, da letam s tistim mojim fotoaparatom tam po planini. Ja, kje imaš pa ženo? Jaz se rekel, ne vem, tam nek more biti. A je na avtobusni postaji? Ups, jaz sem stopil na dva koraka nazaj, čakaj, človek božji, avtobusna postaja je na 1400 metrov, oziroma tam mogoče 1300, 1250, a ja, je rekel, a vidiš tisto hiško tamle, jaz sem rekel, čak, zato mi dva gor hodva, ja, tisti hiški rečemo avtobusna postaja, ko se usedeš v tisto avtobusno postajo in gledaš na Bled, kako se s čolnom vozijo, gledaš na Vrbo, gledaš, zanimivo, na levi strani, od Kuma in pa na desni, mimo Jesenic, do Karnijskih Alp. S 15 minut hoje, tak razkošen razgled. Škoda je zamudit take prilike, kot jo nudijo pravzaprav te dve planini. Je potem še, mislim, da smo Kuška planina še naprej, ampak tista je potem res za zdrave, tisti si lahko še tja odpravijo, medtem ko gibalno verani bojo imeli na teh dveh planinah take sanje, da jih ne bojo nikoli pozabil. Cesta pere do tja, tako da bi se dalo, tudi potem na Zabreško planino, tudi lahko pride z vozičkom. Potem pa mogoče ena taka točka, ne vem, tudi slučajno sem videl tamle, ne vem, koliko krat mi piše Smlednik. Ne vem, koliko ljudi vas ve, na Smledniškem starem gradu je škoda, mislim, da leta 2008 se je malo ustavila rekonstrukcija tega stolpa osrednjega, ki bi mogel biti velik, to je v bližini Medvod ali pa naprimer, kaj se, med Brnikom pa med vodami. Škoda, ker ni šla zadeva naprej, ker bi bil to en tak razglednik, pa ne, da za to ni, ampak ta stolp bi mogel biti visok 18 metrov, pod njim še ne par objektov, objekti so zdaj že obnoleni in pa samo še uradno odprti ni bilo odspod te okrpčevalnice, v kateri dobiš pa kar si zaželiš, od jedi na žlico pa do flancatov. Razgled pa, halo, okrog in okrog sebe, samo glavo obračaš cel svet, jaz rečem temu. S tako malo truda, gor pele makadamska pot, do samega gradu se mirno lahko prepelete oziroma tam do otroških igral, pustite avto, stopite ven, greste na vožiček, se lahko zapeljete potem do te okrepčevalnice, ki pa ima na konc, to se pravi na severni strani, še eno tako lepo teraso z mizicami in če se tam usedete, boste rekli, sem pridemo pa vsak dan. Izjemna lokacija, dosežena z nič truda, ko se pa nazaj vračate, se pa lahko ustavite še tam na ovinku in pogledate dol ali pa potem iz same vasice gor. Čudovita kalvarija imajo dol, ki je zelo lepo negovana. Freska je na novo poslikala ta ruska slikarka, ki zdaj živi pri nas, Maša Mašukova. In pa, če boste mačkem pozornosti položili na to, boste videli eno zanimivo stvar. Os, grad, pa potem Kalvarija in pa na koncu tam Mečolo in samo vasico je eno zanimivo znamenje, ki ima še bolj zanimivo krvavo znamenje. Škoda po svoje, ker v zgodovini so se tam dogajale tudi mogoče zelo grde zadeve, kajti na Smledniškem gradu so živeli tudi grdi te vitezi, ki so se iznašali nad ljudmi, ampak ljudje so potem skozi stoletja prenašali to zgodbo naprej, znamenje pa še stoji. In res, ko črto potegneš grad, kalvarija in pa krvavo znamenje, že tudi to je lahko en tak vzrok, da greste lahko potem v sam Smlednik, nikoli ga ne boste pozabili, tako je lepo gor pri gradu. Urejena zadeva in pa ponudba taka, da zaradi ponudbe se boste vračali in pa zaradi prijaznosti, pa tudi zaradi razgleda. Mogoče še ena zelo zanimiva zadeva, ki pa je, to smo naredila ženo zdaj dober teden nazaj, od tega je, kaj so je mogoče 3 tedne, ker je snežilo, to govorim zato, da boste vedeli, da je bila cesta prevozna. Skozi Škofjo Loko se zapeljete naprej do same Sorice, v Sorici imate cerku, lahko greste tudi na pokopališče, samo ne padte na tako finto, kot sem jaz padel, poleg cerkve stoji spomenik našemu, bom tako rekel, ker sem tudi sam slikar, ne vem, tudi mogoče mojemu vzorniku Ivanu Groharju. In ko sem prvič pošel gor, seveda, sem šel na pokopališče. Joj, pa sem te najdel, poglej, Ivan Grohar. Pa naredim 3 korake naprej, pa je bil tam še en Ivan Grohar, pa sem šel na desno, pa bi spet Ivan Grohar. Tam okrog leta 1300 1370 so te frajzniški škofje, ker so vedeli, da so ta področja neposeljena, to je bila pa njihova last, tja naselili Tirolce. In gor mi najdemo Frelihe, Gartnere, Groharje, pač ljudje s temi nemškimi priimki, se to so bili Nemci, ki pa gor živijo že krepko čez 600 let. So se potem zmešali Slovenci in zanimivo par let nazaj je bila na televiziji Ljubljana krasna oddaja, ko so najdeli še dva par iz spodnjih Dani, ki sta govorila to, čudno bom rekel, slovensko-nemščino. Nekaj malega se je celo razumelo vmes. No, ampak iz cerkve, boste videli, je razgled na celo naselje, na celo Sorico, ki je čudovita zadeva. Ogromno je še kozovcev in to teh zidanih, to je bila prav posebnost teh Tirolcev, ki so naredili drugačne kozovce, pravzaprav kot jih imamo mi. Od tam naprej se pa zapeljete nad vas, pri znamenju oziroma pri oznaki za spodne danje, zgorne danje, torko, zavijete najprej v spodne danje in tam se lahko pripeljete do konca vasice. Pustite avto tam in se po lepi travni poti, tudi v vozičku, lahko naprej zapeljete, naprimer do cerkve Svetega Marka, kjer je pa krasen pogled pravzaprav na vse hribe, za seboj imate Ratitovc in pod seboj te njihov, nešteto teh njihovih kozovcev, za katere, hvala Bogu, te krajani še dokaj zgledno skrbijo. Potem se pa vrnemo do samega križišča in se zapeljamo eno pot ko višji in pridemo pravzaprav v začetek vasi pod Ratitovcem. To je pa še ena zanimiva zadeva, ki jo boste vsako leto večkrat v letnih časih ponavljali. Jesen je tukaj taka, da se je škoda pela, da bi mogel iti peš, je pa velika razdalja in seveda potem se nazaj vračati je neumno. Pustite ponovati na kakšnem slemenu avto in se potem peš odpravite levo ali desno ali pa na samo sleme, pogledate malo dolino, pogledate, s kje prihajate in pogledate naprej, kam se potem naprej odpravljate. Vmes so zelo mogočne kmetije, to so od teh Tirolcev tam gor, stare tudi po 600 let, nekaj jih je pač tudi tukaj med vojno pogorelo in pa med vojno se je zgodila zelo grda zgodba, pač naša oblast teh ljudi, kar naenkrat ni več marala in so na božični večer prepodil oziroma vse te ljudi izselil, neki v dolino, neki pa mislim, da celo v tujino in mislim, da so se prvi lahko vrnili po enih dveh letih. S tistimi domačijami se je pa gor zgodilo, kar se je zgodilo, potem pozneje pa še razvoj terjo svoj davk, vsi mladje so šli seveda v dolino, vasice so pa ostale same. Prva vasica, ki je, zelo zanimivo, do tja pele celo asfalt, mogoče enih par 100 metrov, je Makadama, so zgorne danje. Pred parimi leti se je iz njih izselila zadnja prebivalka, zdaj ne dolg nazaj sem pa celo slišal, da se je celo neka mlada družina gor naselila in če so mladi, bodo otroci že in bo šla ta vas potem naprej. Naslednja vasica potem je pa Torka, oziroma še prej je Zabrdo. Mogoče ena zanimiva zadeva. Vsi, ki vam je glasba zanimiva, boste verjetno poznali tudi orglarja, gospoda Potočnika. In enkrat se slučajno srečava gor na Mrežcah, v hribih, na, ne vem, recimo skoraj na 2000 gor. S kje pa ste, se neko, jaz sem zdomžal, se neko, čakajte, s kje ste, pa je rekel, ne boste vedel, tam ne zvasi pod Ratitovcem. Jaz sem neko, s kjere pa, je rekel, ja iz Zabrda, se neko, čakajte, tam sta samo dva človeka, je rekel, v redu, ja, en čufar, en lovc, je rekel, pa jaz. Enkrat, ko boste molčal, se rekel, se ustavite pri meni, bom kakšno na orgle zaigral, ne. Jaz sem potem enkrat čisto slučajno med temi svojimi poštami nekaj napisal, tudi v tem gospodu Potočniki, pa me en župnik potem odgovori, gospod Janez ne več trdi, da zdaj Potočnik živi gor v Zabrdu, jaz sem ga poročil in zdaj živi nekje dol od spod v dolini. No? Tako da mislim, da zdaj samo še, če je še, ne vem, ta en prebivalc se pa ker so iz tistih hiš potem nastali tudi vikendi, ljudje spet naseljujejo nazaj in pa nekje, poglejte, čim pride asfalt v vas, se ljudje vračajo oziroma ljudje ostanejo. Naslednja vasica potem je pa majhna, samo z parimi hiškami, če ne celo ena mogočna kmetija, je Torka, mislim, da na 1150 metrov, od tam je pa izhodišče potem tudi Naratitovc. Vmes, ko se boste peljali, ustavite se kdaj vmes, vmes je toliko lepih kozovcev. Lahko so tudi samo stebri, lahko so še celi obnoreni kozovci, res krasijo to izjemno lepo pokrajino, tudi še vedno negovano pod samim mogočnim Ratitovcem. No in potem se zapeljate naprej dol v dolino, lahko do Zalga Loga, potem pa, ne vem, če ste z Primorske, greste pač čez hrib nazaj, če ste pa iz Ravninska, greste pa proti Škofji Loki. Verjemte mi, ponavljali boste to lokacijo, ker je res, res izjemna.
No, če vas tukaj le za hip prekinem, gospod Medvešek, omenjali ste kozovce pa Ivana Groharja, torej pravzaprav ni čudno, da so bili kozovci njegov pogost motiv, glede na to, odkot je prihajal.
Ja, rodil se je med kozovci in nič čudnega, če na vseh njegovih slikah so, mogoče ne tam na Škofji Loki po zimi, drugače pa to njegov motiv, res in pa zanimivo je nekaj, pogledajte, no se on je ravno tako izhajal iz teh Tirolcev naseljenih, takrat 1470 gor, izjemna pokrajina tukaj, celo zvedel sem potem, da je tudi hodil v to šolo, kjer je potem živel ta organist, pravzaprav ta gospod Potočnik, nota, ne se on ga je takoj omenil, a veš, jaz pa tam živim, je rekel, a veš, kamer je Grohar v šolo hodil, no? In jaz sem takrat mislil, da sem še njegov grob najdu, nisem sicer vedel, a je bil Grohar je Ivan Unta tretji, ta levi, ali kjer, potem sem še razvedel, da je pač Grohar pokopan v ti naši skupni aleji teh naših velikanov, tako da seveda, pogledajte, iz nebesa rojen, a lahko dela drugačne slike, kot je slika v nebesa, ne? Ja.
Kam pa nas boste zdaj odpeljali?
Ja, mogoče še ena zanimiva zadeva, tudi to smo naredili zdaj v samem snegu, tudi vam ne bo čist nič hudega, poglejte. To je pa pot, ki pelje pod karavankami. Začnemo lahko v Begunjah, kjer se lahko ustavimo, pogledajte, že pri sami Avsenikovi domačiji, tam si lahko gledamo muzej, če zavijemo not v gostilno na eno kavo, meni verjente, da vam bo zelo lepo. Če si pa čas vzamete še kakšno minuto, samega gospoda Avsenika so pokopali, če samo gostilna, vmes je zid, na oni strani ima pa on grob in če si boste ogledali grob tega našega svetovnega in slovenskega velikana, dobro se vam bo zdel, men verjemte da. Od tam pa naprej potem nadaljujemo pot lahko do gradu Kamen, tako bom rekel, ne hitite preveč zjutraj od doma, ker točno ta grad Kamen je dopoldan dolg časa v senci, ampak če si boste vmes ogledali potem še Avsenikov ali muzej ali pa samo hišo, ko boste do gradu Kamen prišli, bo že pošteno sonce svetu, na tiste razvaline, ki so pa pač lepo, dokaj lepo negovane in se ohranjajo potem naprej. Je pa nekaj zanimivo, pogledajte, vse te vasice pod karavankami so ena zelo zanimiva zadeva, ena slovenska posebnost. To je lahko kulturna pot. Na tej skor ni vasice tja do Jesenic, kjer se ni rodil en naših velikanov. Prva vasica, pogledajte, naprej od Begun so Rodne, ne, tukaj ima vredno, jaz tudi kakšno ime narobe prebral, ker nisem iz tega konca, Rodine piše, oni pa misli, da rečejo Rodne, ampak iz te vasi je doma Janez Jalen, kdo ne pozna njegovih knjig, ki jih znamo skor na pamet. Naprej je vasica Smokuč, zanimiva zadeva tudi, mislim pa ne vem, zdaj da se naspomnim, pogledajte, nekaj v teh vasicah imate, največkrat pri teh vaških vodnakih, ene take predstavitvene table in tam boste točno vedeli, kdo se je kje rodil in pa kaj je za njim ostalo, ali je spominska soba, Različne zadeve so. Naslednja vas potem naprej so Doslovče. Tukaj bom spet rekel, kdo ne pozna Frana Saleškega Finžgarja pod sobodnim soncem, ko se boste lahko z vozičkom ali peš odpravili do konca vasi gor, na desni strani vas pričaka njegova rojstna hiša, ki je muzej. Mislim, da je gor tudi telefonska številka, če boste nekoga poklicali, vam bo odprl to zadevo, čute pa samo hiško videli in pa tisko zovček, pod katerim je še en tako lep voz, pa čute imeli seboj saj en telefon, ni nujno da fotoaparat. Tako slika boste naredili, da jo bojo men verjemte všečkali po celi Sloveniji. Nor motiv, izredno lepa zadeva. To je to. No, potem naslednja vasica, naprej pa Breznica. Tu se je pa rodil ta naš, bom kratko rekel, evropsko znan čebelar Anton Janša. V sami vasici potem je naprej njegov čebelnjak in pa spominska soba. Do te vedel, da bi on res velikan, mogoče samo podatek, da je on bil na cesarskem dvoru učitelj čebelarstva na Dunaju. In pa sama Marija Terezija ga je zelo čislila, ker je pač ljudem sporočal to vest, tisto, česar se mi danes že komaj zavedamo, kako pomembne pravzaprav so čebele za preživetje nas ljudi. Potem naslednja vasica naprej je selo, zelo zanimiva zadeva, splača se vam med gor do zadnje hiše, ker se dogaja nekaj. Na teh hišah, pogledajte, to so mogočne kmetije, če boste mrčkem pogledali, levo pa desno po teh zanimivih domačijah, kaj imajo vse ljudje na šraufu na potem na teh fasadah gor. Tukaj bi lahko pravzaprav naredil kar eno tako ali televizijsko ali pa televizijsko vdajo, kjer bi lahko poberal tiste čudne reči, bi lahko rekel temu, ne? A so to, jaz ne vem, tiste traje, ki so nosili prašiča potem, ko so ga zaklali, ali jaz ne vem, tudi lahko kakšne kolovrate. Zanimive stvari potem dajo ljudje, ne vrža iz stran, ampak je to lahko okras vsi. Naslednja vas potem je tudi slikovita žarovnica s cerkvijo, lepa, razvita zadeva, ki jo pa vasica, ki jo pa pravzaprav napol prežaga sama proga, nič hudega, je pa res lepo urejena in pa zelo zanimiva. Če se pa še malo naprej zapeljete, boste videli tam en globok tolmun pravzaprav, kjer se završnica izteka naprej proti avtocesti dol, mi prevozimo to zadevo, pa naprej potem v Savo in če se še malo naprej skozi vasico zapeljete in ustavite, boste pri sicer umetnem jezeru, pa mu čist nič ne manjka, od samih živali, ponerkov, rac, sprehoda okrog in okrog, športnih terenov, igriš, ne vem, bifeja, kjer boste lahko dobili od sladoled do kave, čute otroke sabo vzeli, boj hotla, še kdaj v to dolino iti. Poglejte, to je lahko en tak luškan krok, potem se pa vrnete nazaj proti Ljubljani in če boste obredli vse te vasice, zdaj pa še ena taka moja velika napaka, poglejte, ko boste prišli do same Breznice, tam, kjer je čebelnjak Antona Janše, vzemite si čas. Samo zapeljete se, ne vem, tistih 200-300 metrov in boste v Prešernovi vrbi. Ej, to je pa lahko pika na i s cerkvijo svetega Marka, z njegovo rojstno hišo in pa nečesa ne pozabite. Tudi, če boste parkirali potem dol na parkirišču pod Prešernovo hišo, pejte tistih 150 metrov naprej do ene slovenske posebnosti, res slovenske posebnosti. Na koncu vasi je lipa, pod katero so naši predniki v krogu postavili mogočne kamne. In lahko ob nedeljah po maši so se te vaški veljaki usedli po to vaško lipo in pomodrovali, kaj vse se bo v te vasi naprej naredilo, kaj se bo rešilo, kaj se je narobe zgodilo. To je to. Zelo zanimiva zadeva. Ne pozabi tiste lipe na konc, pa ne da Prešernova rojstna hiša ni lepa, ampak tisto smo največkrat obiskali že v času šolanja, lahko v osnovne šole, cerkev svetega Marka ravno tako, ta lipa je pa nekaj posebenega. Obiščite jo.
Prav lepa hvala torej za vse te potovalne izletniške namige, gospod Medvešek, rekli ste, da vsako leto naredite koledar, torej pravzaprav vsako leto naredite en tak popotniški vodnik. Vam je težko izbrati 12 motivov?
Ha, ja in ne. Ena taka moja šala, poglejte, sreča velika, ja, zgodi se, seveda ta koledar je, všeč mi je to. In drugim je tudi všeč in je vsako leto razprodan. Zdaj, zaradi teh kriz je problem v tiskarni, pač oni, ki so založniki, ne vedo, koga je treba natisniti in seveda vsako leto igrajo loterijo in vedno zmagajo ljudje, ker pokupijo do zadnjega. Lansko leto mi je en še ta zadnjega odnesel in poglejte, noben problem, halo, se ga bom dobil v trgovinah, zavrtim številko, ne vem koliko trgovin, so rekli, ok, pa že novembra ga je zmanjkalo. Ampak čudeži se še vedno dogajajo. 1. februarja pride paket, zmečkan, Avstralija in je gor pisal naslovnik neznan in odprem, noter je bil, not so bili potepi po domovini, ga imam. No, zakaj to prepovedujem? Poglejte, potrebujem te koledarje. Kakšno leto nazaj sem se enostavno malo zaštrikal in oj, se bi dal jaz lahko tudi kum noter, ki je dostopen pravzaprav vsem. Napišem besedilo, poiščem vse slike. Potem pa zaradi varnosti oziroma zaradi sigurnosti grem še po tiste ostale koledarje, mislim, da jih je že 7-8 nastalo in odprem ta prvega. Evo ti kum, na tako da, ja, je problem, zdaj sem pa bolj pazljiv, poglejte, najprej pogledam, če nisem kakšne točke že obdelal, potem pa poiščem tisto in seveda ustavim vsako leto noter 12 novih potepov in veliko, povem vam iskreno, veliko ljudje, ki mi napiše, Janez, spet naročam ta isti koledar, a veš, lansko leto smo obiskali vse točke, edin enene, ampak tisto bom pa v naslednjem letu naredili. Tako da vesel sem, da je to taka zadeva, ki se je med ljudmi prijela in pa ki je uporabna. Nekako je to vodnik in tisti, ki imajo vseh 8 izvodov, imajo že eno 8x12 potepov, to je pa že pravzaprav lepo obdelana vsa Slovenija.
No, pa še nekaj bi vas rada vprašala. Kot vem, imate tudi kar nekaj stikov s tujino, z našimi rojaki, ki živijo po svetu. Kakšne odzive pa dobivate iz dežel tam daleč?
Jo, tako bom povedal. Pravzaprav žalostne. Veste, ko jaz analiziram te naše ljudi, ki so šli ven ali zaradi ekonomske migracije ali zaradi potem politične migracije. Malo so se celo dajali med sabo, kar je bilo pravzaprav škoda, bolj bilo, da bi skup držali, no pa se mi Slovenci smo na tem področju itak nekaj posebnega. Poglejte, pošte, ki prihajajo, so lahko zelo, zelo žalostne. Ta generacija pravzaprav, ki je takrat aktivna šla, je itak že pokojna, potem so njihovi nasledniki, ki so ali so naučili otroke slovensko ali jih niso naučili, je pa ena velika razlika. Če pogledam v Argentino, ko bo v Sloveniji, ko bomo, zdaj bom pa tako rekel, ko imam eno tako pesem napisano, naslov je Valda je ful simple, ne? Ko bomo mi v Sloveniji vsi govorili Valda je ful simple, nas bodo oni v Argentini opozarjali, kaj je pravilna in lepa slovenščina. Te ljudje, mi se lahko učimo od nas. Mogoče samo ena primerjava, en gospod me skor pri vsaki fotozgodbi, ki jo pošlem, popravi. Gospod Medvešek, tam bi mogla biti dvojna in pa prišlo enkrat do zanimive zadeve. Enkrat je mojo pesem celo poslal na slovensko jezikovno razsodišče in sem mu povedal, da je moja verzija pravilna in pa njegova študija, ki trdi svoje, tudi pravilna. Mali bi razočaran, jaz sem bil pa vesel, da sem enega slovenskega Argentinca premagal, ki bolj govori slovensko oziroma bolj pravilno kot jaz. Ostalo pa poglejte nekaj. V resnici se dogaja ena zadeva. Od tega slovenstva bo v tujini žal ostala le kranjska klobasa in pa potica, pa mogoče še narodna noša počasi, počasi ugaša, ugaša ta žar pri Slovencih, z vsako generacijo ga je mal manj in pa pogledajte, ogromno ljudi začne po slovensko, že tisti dober dan je lahko že včas čudno napisan, potem še ene dve vrstice so v taki zelo polomljeni slovenščini, vse ostalo piše naprej, bom kar po ingleško napisal, ne, ja, ki mi bolj gre ingleško napiše potem, ne, seveda. Do tega bo prišlo, neizbežno je to, a to niso korošci, ki so potem po Hajdarjevi smrti pravzaprav spet pošteno zagrebili skup, tam je drugačna situacija v tujini, pa mislim, da bo počas ti naši ljudje, da bojo počas ugasnili razen Argentine. Ko bomo mi, vsi Slovenci, se že prodali, bojo v Argentini še vedno zelo močna slovenska kulturna skupnost, mčkan jim zavidam to, iskreno jim zavidam, ker vedo, kaj je to slovenstvo, radi imajo domovino. Na vsako mojo foto zgodbo si jih lahko iskreno rečem, verjetno, da se jih več oglas iz Argentine, kot se jih oglas iz Slovenije. Pa imam v imeniku več kot 2300 ljudi.
Najin čas za tole oddajo se počasi izteka. Vem, da imate za naše poslušalce takole za konec, ob prazniku dneva samostojnosti in enotnosti, pripravljeno še eno pesem, pa vas prosim, gospod Janez Medvešek, če jo lahko delite z nami.
Sedmi dan. Je na Božjem koledarju že nedeljo pokazalo, ko je Bog končal stvarjenje. Le par ščepcev mu je ostalo. Nekaj majhnih kratkih rek in gozdov zelenih smrek, košček modrega neba, le za eno dlan morja, nekaj špičastih gora, par potokov, par ravnice, nekaj njiv, bregač, dreves, da počije v njih ptice, pa poljan in lazov, jam, košček krasa, trd, snega, no pa bode želica. In na smeh se mu raztegne tja do božjih dveh ušes. Česa lepšega še nimam, razen pravličnih nebes. Pa pogladi se po bradi in na čelo gube de. Glej, kako lep košček raja, kakšno naj mu dam ime. Kmalu dobra je ideja mu na božji um prišla. Lepše nimam, vsem ustvarstvu, pa naj bo to Slovenija.
Tako, prav lepa hvala, gospod Janez Medvešek, za to, da ste si vzeli čas za našo oddajo Stani in hodi. Verjamem, da ste navdušili naše poslušalce, natresli ste cel kup izletniških namigov, pa vam voščim takole ob koncu leta 2021, da bi bilo v naslednjem vsaj toliko izletov, kot ste jih naredili letos skupaj z ženo. In želim vam tudi blagoslovljene božične praznike in vse dobro v letu, ki prihaja.
Iskreno vsem dobrem, tudi vsem, ki ta trenutek poslušate, to dajo in pa nekaj. Če boste šli od doma, boste zmagali. Verjemite mi, da imam prav. Tudi jaz sem že v teh letih, ko včasih se kakšno jutro kaj dogodi, ko ni čist tako, kot bi mogel biti. Ko pa zagrabim ključ v avto, zmagam ga, ni ta bleta boljšega kot ključ v avto in tisti prvi kilometri pozabim, da je kaj narobe in od prvega kilometra naprej uživam. Grem zato doma, da iščem lepo in če iščem lepo, v Sloveniji lepega ni problem najti. Naj vam bo lepo, srečno, zdravo in blagoslovljeno. Iskreno vsem.
Tako, od vas pa se poslavljava tudi tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.